Slušajte radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Želi vam dobar dan, poštovani slušalci. 3. je decembar, utorak, a ovo su vijesti u znaku kojih protiče ovaj dan. Aleksa Bečić, Miodrag Lekić i Neđeljko Rudović zatražili formiranje vlade građanskog jedinstva sa jednakim brojem ministara iz vlasti i opozicije i pravom supotpisa. U Londonu se održava samit NATO-a povodom 70 godina od osnivanja, kome prisustvuje i premijer Duško Marković.
U zajedničkom obraćanju medijima prvog dana sastanka sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom, američki predsjednik Donald Trump rekao je da NATO ima odličnu svrhu, te da su komentari Emanuela Makrona o moždanoj smrti NATO-a veoma uvredljivi.
U protestima u Iranu zbog povećanja cijene goriva ubijeno najmanje 208 osoba, objavio je Amnesty International. Prema odluci Vladimira Putina, ruske aplikacije bit će obavezne na telefonu, računaru i televiziji. Tajfun Kamuri pogodio Filipine, evakuisano 200.000 stanovnika. U emisiji između ostalo govorimo o četvrtom prijedlogu da se Njegošev rođendan proglasi državnim praznikom. Ovoga puta stigao je iz redova Demokratskog fronta. Istoričar Miloš Bukanović kaže:
te proslave nikako ne mogu biti u vidu nacionalnog državnog praznika, neradnih dana ili tako nečeg slično, jer mnogo primjera u Europi takvih inicijativa nema. Treba vidjeti koja je zapravo pozadina takve inicijative.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lider demokrata Aleksa Bečić, Demosa Miodrag Lekić i nezavisni poslanik Neđeljko Rudović na konferenciji za novinare iznijeli su prijedlog zakona o vladi, pošto je, kako su konstatovali, Crna Gora jedina zemlja u regionu koja taj zakon nema. Prijedlog predviđa formiranje vlade građanskog jedinstva 300 dana prije izbora, a u koje bi bio jednak broj ministara iz vlasti i opozicije sa pravom supotpisa. Predlažu da opozicija vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova, financije, prosvjetu i zdravstvo. Aleksa Bečić je istakao kako u susret izborima sljedeće godine, a shodno sporazumu o budućnosti opozicije i građanskog pokreta odupri se, treba da se formira vlada građanskog jedinstva čim zakon o vladi stupi na snagu. Ostale vijesti: poslanici Evropskog parlamenta i parlamenta zemalja Zapadnog Balkana raspravljaće popodne u Briselu o procesu evropskih integracija tokom tog regiona. Na okruglom stolu učestvovaće novi evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji. Sastanak će otvoriti predsjednik Evropskog parlamenta Davi Sassoli, a uz europoslanike najavljeno je učešće predstavnika parlamenata Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije. Varheljiju će to biti prvo zvanično obraćanje u Evropskom parlamentu od kako je preuzeo funkciju evropskog komesara za susjedstvo i proširenje. Crna Gora zauzela je 52. mjesto među 79 zemalja na PISA testiranju za 2018. čime je za dvije pozicije popravila svoj rejting u odnosu na prošlo testiranje. Ispred Crne Gore su od zemalja regiona Slovenija na 21. Hrvatska na 29. i Srbija na 45. mjestu. Bosna i Hercegovina zauzela je 62. mjesto, a slabije rezultate imali su Sjeverna Makedonija i Kosovo. Prva dva mjesta zauzimaju Kina i Singapur. Zadatke iz čitalačke, matematičke, naučne i finansijske pismenosti rješavali su 15-godišnjaci iz škola širom svijeta. Centar za građansko obrazovanje podnio je još jednu krivičnu prijavu protiv suspendovane vanredne profesorice Pravnog fakulteta Bojane Lakićević-Đuranović. Prema nalazu te nevladine organizacije, ona je navodno u oktobru 2014. na međunarodnom skupu i u zborniku radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu kao svoj prezentovala specijalistički rad svog studenta Danila Spahića. Profesorica Lakićević-Đuranović već je optužena da je rad studenta Đorđija Drinčića iz 2018. prezentovala kao svoj u beogradskom stručnom časopisu Pravni život i suđenje je u toku.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kako je saopštio Amnesty International, najmanje 208 osoba ubijeno je u protestima u Iranu protiv povećanja cijena goriva u akcijama razbijanja bezbjednostnih snaga. Associated Press navodi da je vladin zvaničnik priznao da je rekao policiji da puca u demonstrante. Iranska državna televizija objavila je kako su bezbjednostne snage pucale i ubijale izgrednike u više gradova u toj zemlji u kojima su održani protesti. Iran se zbog toga suočava sa sve većim međunarodnim kritikama. Ruski šef države Vladimir Putin potpisao je zakon prema kojem pametni telefoni, televizori i računari moraju imati instalirane ruske aplikacije. Zakon koji će stupiti na snagu 1. jula naredne godine izazvao je dosta negodovanja u javnosti. Tržište mobilnih telefona u Rusiji dominiraju strane kompanije poput Apple-a, Samsunga i Huawei-a. Rusija je povećala kontrolu interneta u posljednjih nekoliko godina, pa su tako u pretraživačima izbačeni određeni rezultati. Dominikanac Cesar Emilio Peralta, koji je dobio nadimak kralj kokaina, jer je navodno odgovoran za slanje tona te droge sa Kariba u Sjedinjene Američke Države i u Europu, uhapšen je u Kolumbiji, saopštile su vlasti Dominikanske Republike. 44-godišnji Peralta uhapšen je u Kartaheni na sjeveru Kolumbije. Krijumčarska mreža koju je vodio Peralta je prema podacima Američkog federalnog istražnog biroa bila aktivna u Venecueli, Porto Riku i u Kolumbiji. Raskrinkana je poslije 60 policijskih akcija, tokom kojih je uhapšeno 18 osoba. Za informacije o Peralti, FBI je ponudio 100.000 dolara. Još jedna vijest, tajfun Kamuri, praćen obilnim padavinama i snažnim vjetrom, pogodio je danas Filipine, što je poremetilo letove, zatvorilo škole i vladine kancelarije, a 200.000 osoba je evakuisano zbog opasnosti od poplava i klizišta. Kamuri je 20. tajfun koji je pogodio Filipine ove godine. Za sada nema izvještaja o povrijeđenima niti o većoj šteti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Odmah idemo na svjetsku scenu. Šefovi država članica Sjevernoatlantskog saveza u Londonu prisustvuju obilježavanju 70. godišnjice NATO-a, koje je započelo zajedničkim obraćanjem generalnog sekretara Jensa Stoltenberga i američkog predsjednika Donalda Trumpa. Do samita dolazi u momentu kada turski šef države Recep Tayyip Erdogan najavljuje da neće podržati plan alijanse za Baltik, dok je francuski šef države Emmanuel Macron konstatovao kako je NATO doživio moždanu smrt. Sa pojedinostima Una Čilić.
Lideri 29 zemalja članica NATO-a nalaze se u Londonu na dvodnevnom sastanku kojim se obilježava 70 godina ovog saveza. No sa francuskim predsjednikom koji kaže da je NATO u stanju moždane smrti, sa turskim liderom koji kupuje rusko oružje, politička budućnost NATO-a nikada nije bila neizvjesnija. U zajedničkom obraćanju medijima prvog dana sastanka sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom, američki predsjednik Donald Trump rekao je da NATO ima odličnu svrhu, te da su komentari Emanuela Macrona o moždanoj smrti NATO-a veoma uvredljivi. Unatoč trenutnim naporima, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg insistira na tome da je alijansa ojačala svoje kapacitete kojima može da iznese svoju prvobitnu misiju odbrane Europe.
No, that's not the case, because actually NATO...
Ne, to nije slučaj, jer u stvari NATO radi mnogo više sada no što smo radili prethodnih godina i radimo više zajedno, ne Amerika i Europa odvojeno kao što smo radili godinama unazad. NATO je najuspješnija alijansa u istoriji jer smo bili u stanju da se menjamo iznova i iznova kako se svijet mijenjao.
Rekao je Stoltenberg komentarišući Macronov intervju. Pripreme za dvodnevni sastanak zasjenjene su burnim raspravama o potrošnji za odbranu, politikama koje se tiču Sirije te oštrim sporom između Francuske i Turske. Uoči održavanja sastanka lidera članica NATO-a, turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan najavio je da Turska neće podržati plan alijanse za odbranu zemalja Baltika ukoliko NATO ne prizna grupe koje Ankara smatra teroristima.
Nitekim dün akşam Razgovarao sam sa predsjednikom Poljske sinoć. Oni su rekli, možemo li mi, Poljska i mi baltičke zemlje, da se sastanemo u Londonu? Mi smo rekli, naravno, sa zadovoljstvom, možemo se sastati i razgovarati o ovim problemima i tamo također. Ali ako naši prijatelji u NATO-u ne priznaju za terorističku organizaciju one protiv koji vodimo borbu protiv terorizma, onda oprostite mi, ali mi ćemo se suprotstaviti svemu što će tamo biti poduzeto.
Atılacak her türlü adımın biz karşısında oluruz.
Rekao je Erdoğan na konferenciji za medije u Ankari pred odlazak na sastanak lidera. Tokom zajedničkog obraćanja medijima Stoltenberg je rekao kako bi trebali izbjegavati novu utrku na oružanjem sa Rusijom, te je također rekao da će NATO odgovoriti na bilo kakav napad na Poljsku ili Baltičke zemlje. Prema njegovim riječima NATO nema listu neprijatelja, ali će odgovoriti ukoliko bude potrebe. Očekuje se da će Francuska, Njemačka, Turska i Velika Britanija održati posebne sastanke tokom samita. U razgovoru za Reuters američki ministar odbrane Mark Esper upozorio je Ankaru da ne vide svi prijetnju onako kako je oni vide, te je pozvao u ime jedinstva alijanse da prestanu sa blokadom plana za Baltik.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Emisija za Crnu Goru 13 sati i 42 minuta. Četvrti put u posljednjih 7 godina u Skupštini Crne Gore biće predloženo da se dan rođenja velikog pjesnika i vladike Petra II. Petrovića Njegoša proglasi za Dan kulture. Takav prijedlog je u parlamentarnu proceduru podnio opozicioni Demokratski front, koji je i prošle godine bezuspješno predložio istu inicijativu. Da li se Njegoševo ime i djelo politički instrumentalizuje, da li služi za sticanje jeftinih političkih poena i da li je moguće postići konsenzus o još jednom državnom prazniku u Crnoj Gori? Odgovor je potražio Srđan Janković.
Prema formalnom obrazloženju, opozicioni Demokratski front traži da se novi praznik zove 13. novembar, dan Petra II. Petrovića Njegoša, praznik kulture Crne Gore, čiji je cilj da se afirmiše kultura i stvaralaštvo jednog od najvažnijih istorijskih ličnosti Crne Gore, vladara, vladike, pjesnika i filozofa Petra II. Petrovića Njegoša, poslanik Demokratskog fronta. Budimir Aleksić kaže za naš radio da će vladajuća koalicija najvjerojatnije ponovo odbiti taj predlog. Zato je prema Aleksiću svrha ponovnog predlaganja da javnost čuje razloge zbog kojih će vlast odbiti takav predlog.
Dakle, oni trebaju da su obnovili Crnu Goru, a mi svi vidimo da ova Crna Gora je negacija njegoševske istorijske Crne Gore i njenog identiteta i njenog duha i njenih vrijednosti i svega onoga što je bilo. I non stop želimo, pravo da vam kažem, da mi to, da oni to kažu i da javnost do kraja vidi o čemu se tu radi, kakva je priroda i duh ove vlasti i njene politike i ideologije, a opet, dakle, ponavljam, to se najbolje očituje u njihovom odnosu prema Njegošu i tom odbijanju da dan Njegoševog rođenja bude Dan kulture Crne Gore.
Ministarstvo kulture je još 2013. godine predložilo da se Njegošev rođendan proglasi za državni praznik kulture. Predlog nije prošao. 2016. godine je također vlada Crne Gore najavila ustanovljenje Njegoševog dana kao novog državnog praznika, ali od tog nauma je naprasno odustala i to bez zvaničnog objašnjenja. Potom je opozicioni Demokratski front u oktobru prošle godine aktualizovao predlog da se dan rođenja Njegoša 13. novembar proglasi crnogorskim praznikom kulture. Nije bilo dovoljne većine u parlamentu ni da se o tome otvori rasprava. Tako dolazimo do najnovijeg ponovljenog predloga opozicionog Demokratskog fronta da se izmijeni zakon o državnim praznicima uvođenjem 13. novembra kao Dana crnogorske kulture. U Demokratskoj partiji socijalista nismo mogli doći do sagovornika koji bi prokomentarisao najnoviji predlog Demokratskog fronta, ali je član vladajuće koalicije iz Liberalne partije Andrija Popović saopštio za Radio Slobodna Evropa da je njemu prihvatljiv predlog.
Nikakvog opravdanja nema za to što do sada nije usvojen. Iako je prijedlog zakona dugo u proceduri, Njegoš kao najprepoznatljiviji simbol Crne Gore u istoriji, vjerski, svjetovni vođa crnogorski, sama veličina njegovog djela zaslužuju da mu se Crna Gora bar na takav način oduži. Apsolutna podrška će postojati liberalne partije tom činu, a vjerujem da će konačno i parlamentarna većina to podržati iako, kao što je poznato, tu ima nekih sporenja sa bošnjačkom strankom, ali vjerujem da će se i to prevazići.
Ivan Vujović iz opozicione socijaldemokratske partije ocjenjuje da je Njegoš najmanje tri decenije unazad predmet političke instrumentalizacije, pa i danas.
Imamo razne pogrešne interpretacije, nekada veoma često i zlonamjerne interpretacije Njegoša. Imamo nešto što se dešava u skorije vrijeme, dakle, na jedan novi način manipulacija Njegošem, kroz pokušaj da se kroz Njegoša uberu jeftini politički poeni, i sve to nešto što najmanju korist, odnosno najveću štetu čini samoj Crnoj Gori, koheziji crnogorskog društva i Njegošu samom i njegovoj velikoj istorijskoj veličini i velikom istorijskom dijelu.
Komentarišući najnoviju inicijativu opozicionog demokratskog fronta da Njegošev dan rođenja bude novi državni praznik, crnogorski istoričar Miloš Vukanović upozorava da treba vidjeti šta je pozadina takve inicijative. Po Vukanoviću, obilježavanje datuma koji se vežu za slavne ličnosti nisu neopravdan zahtjev.
Predsjednici inicijative koje bi dali na značaj da se na državnom nivou slavi ta ličnost nisu neopravdane. Međutim, te proslave nikako ne mogu biti u vidu nacionalnog državnog praznika, neradnih dana ili takvo nečeg slično, jer mnogo primjera u Europi takvih inicijativa nema. Tako onda treba vidjeti što se zapravo, koja je zapravo pozadina takve inicijative. A po mom mišljenju, ovdje se radi prije svega o pokušaju dobijanja jednostavnih političkih poena, pokušaja iskorištavanja afiniteta populaciji kao ovako bitnoj ličnosti. Međutim, dalekosežne posljedice mogu biti mnogo problematičnije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku zasjedanja Crnogorskog parlamenta na dnevnom redu je rasprava o prijedlogu zakona o javno-privatnom partnerstvu. Taj dokument, prema ocjeni opozicije, potpuno marginalizuje kontrolnu i nadzornu ulogu skupštine u toj oblasti i vladi daje sve ingerencije od odlučivanja o konkretnim projektima do kontrole njihove realizacije. Raspravu prati Predrag Tomović.
Obrazlažući prijedlog zakona o javno-privatnom partnerstvu, direktorica Direktorata za politiku javnih nabavki u Ministarstvu financija Jelena Jovetić kazala je da će tim zakonom ministarstvo biti u mogućnosti da prati projekte od same ideje do konačne realizacije. Tim povodom, kako ističe, bit će formirano i posebno tijelo.
To je Agencija za investicije Crne Gore. Ona će biti centralno tijelo za investicijnu politiku i podrazumijeva objedinjavanje više tijela koja se trenutno u crnogorskoj vladi bave razvojnim projektima, investicijama i promocijom Crne Gore kao investicione destinacije. Ono što je važno u konačnom jeste da se ovim kreira jedan sistemski pristup za vođenje cjelokupnog investicionog paketa politika.
Poslanica opozicione socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović-Stanković smatra da će novi zakon o javno-privatnom partnerstvu značajno umanjiti kontrolnu funkciju skupštine i u potpunosti monopolizovati proces donošenja odluka u vezi sa ključnim investicijnim projektima u državi.
To znači građani da će o resursima kao što su aerodromi i luke, kao resursi koji pripadaju vama, građani Crne Gore, odlučivati vlada. A skupština se neće pitati ništa. Potpuna je uloga skupštine derogirana. Ja vas pitam, ako ova rasprodaja državnih resursa u dijelu davanja u koncesiji aerodroma, vidit ćemo da li su zaista koncesiju u interesu građana, pitam vladu Crne Gore, ako je to u interesu građana, zašto se ti koncesijni ugovori kriju od nas? Zašto mi nemamo pravo da vidimo sadržaj tih ugovora? I mi u Socijaldemokratskoj partiji smatramo da kada su najvažniji državni resursi, a to ne pripada vladi ili nekom privatnom partneru, pripadaju građanima, mora odlučivati u Skupštini Crne Gore.
Prijedlogom novog zakona o javno-privatnom partnerstvu ukida se institut koncesije i predlaže da se ta vrsta raspolaganja vrijednim državnim resursima provodi kroz ugovore o javno-privatnom partnerstvu, gdje će konačne odluke donositi vlada, odnosno Skupština opština. Za poslanike opozicije i dio nevladinog sektora, odranije je sporno i to što nacrt ovog zakona u potpunosti ukida javne rasprave, što je do sada bilo obavezno za koncesione akte. Poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić, međutim, uvjerava javnost da će usvajanje ovakvog zakona biti u korist građana i države.
Ovaj dobar način da se angažuje privatni kapital koji je, čini mi se, negdje zarobljen, govorimo negdje o 2 ili 3 milijarde eura koje su u depozitima na bankama, da na dobar način pomogne građanima Crne Gore da imaju ili bolje usluge ili bolju infrastrukturu. Ponavljam još jedan put, ovo nije zakon kojim se bilo šta otuđuje, ovo nije zakon kojim bilo šta bilo ko prodaje u Crnoj Gori. Također dozvolite da kažem i da je jasno utvrđena procedura koja je vrlo transparentna. Znači, ne postoji mogućnost da bilo ko radi bilo šta iza leđa građana Crne Gore.
Nacrtom zakona o javno-privatnom partnerstvu predviđa se osnivanje posebne agencije za investicije koja će biti odgovorna isključivo vladi, dok će se Skupštini Crne Gore na uvid dostavljati godišnji izvještaj o radu bez ikakve druge odgovornosti prema toj instituciji. Aleksandar Damjanović, predstavnik posebnog kluba poslanika.
Ovaj zakon na način na koji je predvidio da super agencija, moram je tako zvati, ima svoje nadležnosti, ne završava nam ono što mi želimo. I nad kontrolom onih projekata potpredsjedniče javno-privatnog partnerstva koji se uveliko realizuju. Pomenuću dakle dvije Luštice, pomenuću Porto Novi, čak i Porto Montenegro u jednom širem smislu, pomenuću naravno i ovaj dio koji se tiče Kredičine plaže Svetog Stefana. Mislim da smo tu zakazali u smislu kontrole i da ćemo sad imati još veći problem kada ta kontrola bude potpuno odmakla od parlamenta, nećemo imati ni one mehanizme, pa čak ni ovaj odbor koji je formiran neće imati mehanizme da kontroliše, pri tome da će ova nova agencija imati ogromne nadležnosti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Još jedna domaća tema, ukupno smanjenje odnosno svođenje javne administracije na pravu mjeru jeste oko 2000, dok na lokalnom nivou ta brojka treba biti manja za nešto više od 1200 zaposlenih, predviđa plan optimizacije javne uprave do 2020. godine. Kako teče taj proces provjerili smo na primjeru Budve, gradu u kojem ima nekoliko puta više zaposlenih u javnoj službi u odnosu na globalne standarde. Od oko 20.000 stanovnika platu iz gradskog budžeta u Budvi prima oko 430 zaposlenih u opštini, ali još preko 800 njih u javnim preduzećima i službama. Najdrastičniji primjeri pokazuju da se u pojedinim preduzećima čak 95% budžetskog novca građana troši na plate. Iz Budve o tome opširnije Jasna Vukićević.
Koliki je odnos realnih potreba i prekomjernog zapošljavanja u budžetskim ustanovama i preduzećima, govori analiza UNDP-a o stanju ljudskih resursa u Crnoj Gori. U odnosu na standard te razvojne mreže Ujedinjenih nacija, u Budvi je, na primjer, 10 puta više zaposlenih, kaže sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu Milijana Vukotić-Jelušić.
Njene propozicije su 500 građana na jednog zaposlenog u javnoj upravi. Mi smo najbolji slučaj u opštini Budva imali 2001. godine, da je tada na 100 građana bio jedan zaposleni u opštini. Mi danas imamo situaciju da imamo na 50 građana jednog zaposlenog. To je realni pokazatelj stanja u lokalnoj samoupravi.
Po standardu UNDP-a, optimalan broj zaposlenih u javnoj upravi bi na nivou grada veličine Budve bio manje od 100. Ipak danas ih je u toj opštini nekoliko puta više, potvrđuje potpredsjednik opštine Vladimir Bulatović, koji se bavi i optimizacijom radnih procesa.
Podatak da je trenutno, pored onih koji su u stalnom radnom odnosu, da ima još 97 osoba po ugovoru o djelu zaposlenih u opštini Budva. To znači oko 430. To ne obuhvata javna preduzeća, niti, da kažemo, stale ustanove DOO koje imaju osnivač opština Budva.
No, broj prekomjerno zaposlenih nije se samo taložio godinama u opštinskoj administraciji. U Budvi je oko 800 zaposlenih u javnim preduzećima i ustanovama koji se finansiraju iz opštinskog budžeta. Tako u gradu od oko 20.000 stanovnika u preduzeću vodovoda radi čak 225 zaposlenih, koliko ima i komunalno preduzeće. A o financijama budžetskih preduzeća govori primjer javne ustanove Muzeji i galerija, koja ima čak 62 zaposlena, koje iz gradskog budžeta građani finansiraju godišnje sa 1.200.000 eura. No, gotovo cjelokupan novac se troši na plate, kaže sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti Ljiljana Pjerotić.
Na zarade zaposlenih u ustanovi se koristi 96,52% od ukupnih budžetskih sredstava. Po nekakvim standardima računovodstvenim, sve što je preko 60% za personalne troškove prosto nije prihvatljivo, jer ustanova na taj način odvaja se od svoje primarne delatnosti i pretvara se ustanovu koja služi samo za primanje zarada.
Značajan broj opštinskih preduzeća ne bi mogao održivo poslovati da nemaju zagarantovani budžetski novac, kaže potpredsjednik opštine Vladimir Bulatović, pa pitamo što je odgovor lokalne uprave na taj problem.
Ono što smo mi percipirali kao nešto kako bi mogla da se spasi situacija jeste da se izvrši spajanje više preduzeća u jedno preduzeće ili pripajanje nekih djelatnosti osnovnim sekretarijatima koji vrše nadležnost i kontrolu tih preduzeća, tako da se nadamo u budućnosti da ćemo da uspijemo i da izvršimo tu optimizaciju.
Da će se ta ideja teško sprovesti u praksi, smatra nezavisni odbornik Stevan Đaković, jer kaže da je gomilanje zaposlenih u javnim preduzećima i ustanovama dio partijskog plijena nakon svakih izbora.
Svi znamo da se pregovori za formiranje većine provode po nekoliko mjeseci. I tu ima, naravno, u tim pregovorima raznih potraživanja od partija. Pozicije, odnosno plate koje se daju iz budžeta, su podijeljene na tim koalicijalnim pregovorima. I tačno se zna ko što dobija, tu nema nikakvih tajni. I vidim i danas imamo VD stanja apsolutno ista ona koja je imao i DPS, u apsolutno istim preduzećima.
Planom optimizacije javne uprave do 2020. početni podatak o zaposlenima u javnom sektoru na lokalnom nivou je premašio 12.000. Do naredne godine je na nivou Crne Gore planirano smanjenje broja tih zaposlenih od 10%. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Zemlje Evropske unije nemaju zajednički stav o korišćenju usluga kineske kompanije Huawei u izgradnji infrastrukture za 5G mrežu u Evropi, što je bezbednosno, ali i političko pitanje posle upozorenja Sjedinjenih Država da bi ta infrastruktura mogla biti iskorišćena za špijunažu pod kontrolom kineske komunističke partije, pišu svetski mediji. Evropska unija smatra da bezbednost nije jedina briga kada je u pitanju nova generacija mobilne internet tehnologije, ukazuje nacrt dokumenta koji bi trebalo da bude usaglašen na sastanku ministara članica i kojim se postavljaju temelji za implementaciju 5G, ukazuje američki televizijski kanal CNBC. Također je istaknuto da evropske zemlje treba da razmotre potrebu za raznolikim dobavljačima kako bi se izbjeglo ili ograničilo stvaranje velike zavisnosti od jednog dobavljača. Rasprava oko dobavljača 5G tehnologije politizovana je pošto su zvaničnici Sjedinjenih Država i Velike Britanije izrazili zabrinutost da bi dobavljači poput Huawei-a mogli predstavljati bezbednosnu pretnju zbog veze sa kineskom vladom, naglašava CNBC. Huawei tvrdi da je nezavisan od kineske države i da neće dozvoliti da se njegova tehnologija koristi za državni nadzor. Evropska komisija na čelu sa novom predsjednicom Ursulom von der Leyen moraće pre nove godine da dovrši listu mera koje zemlje Evropske unije mogu preduzeti za smanjenje rizika za mreže 5G, ukazuje Politiko. Uprkos pritiscima Sjedinjenih Država i tamošnjih obaveštajnih službi, nemačka kancelarka Angela Merkel ne odbija Huawei sve dok ispunjava određene bezbednosne standarde, ali neki nemački poslanici žele da isključe tu kompaniju iz 5G ugovora, ukazuje Bloomberg. Isključenjem Huawei-a uznemirila bi se osetljiva ravnoteža koju je Merkel pokušala da uspostavi između Vašingtona i Pekinga, dva najveća nemačka trgovinska partnera izvan Evrope. I to bi, ističe Foreign Policy, verovatno pokrenulo snažan odgovor Pekinga koji bi mogao potkopati već posustalu privredu Nemačke i pogoditi neke od njenih najvećih kompanija, neumoljivo gurajući zemlju u Evropu u sukob sa Pekingom.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.